Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme pred sebou Il Lombardiu, posledný monument sezóny, s čím sa tradične spája aj off-season, blížiaca sa, ale takisto talianska jeseň, ktorá je takou predprípravou pred Lombardiou, je v plnom prúde a máme za sebou veľmi pozoruhodné výsledky. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No, my sme nahrávali už včera, ale zradila nás technika, konkrétne na mojej strane, takže už presne vieme, o čom budeme rozprávať.
Presne tak, máme šablónu, je inak zázrak, že toto sa stalo len asi druhý, ak si pamätám, druhý alebo tretí raz v histórii podcastu, že musíme nahrávať diel na novo.
Takže... Pravda, ale aj tak som včera bol vytočený do vývrtky.
Ja od teraz... Robíme už obidvaja tisíc rôznych zabezpečovacích technik, aby sme neprišli. 6
tisíc backupov.
Hej, presne.
OK, poďme na to, nestracajme čas. Crow Race sa nám odohralo, neuveriteľne. Alexander Kristoff získal dve etapové víťazstva v GC Brandon McNulty, ktorý dominoval v etape číslo 3, ktorá bola síce skrátená, ale Brandonovi McNulty mu to nevadilo. Spravil si 40-kilometrové solo a získal tam dostatočný čas na ostatných v GC, takže Brandon McNulty, ďalší týždenný etapák, ktorý berie v tejto sezóne a opäť potvrdzuje, že je to jazdec, ktorý nie je úplne ideálny na také GC pod veľkým tlakom, ale pokiaľ mu dajú voľnosť, tak najmä teda máva dobré začiatky a konce sezóny. V strede sezóny sa samozrejme musí venovať domestikovaniu pre svojich lídrov, ale tie začiatky a konce sezóny, keď má rozviazané ruky, tak vtedy Brandon McNulty vie priniesť výsledok.
No, presne som chcel povedať, že vlastne tá sezóna Brandona McNultyho je vždy rozkročená. Začal veľmi, veľmi skoro, už na Valenciáne, mal prvé víťazstvo túto sezónu a celko, keď to počítam, má 8-9 víťazstiev túto sezónu, vrátane toho GC na Crow Race. To je super výsledok a medzi tým je samozrejme etapa na Vuelte a etapa na Romandii v časovkách a najmä sú to ďalšie bodiky pre UAE, ktorí absolútne demolujú konkurenciu, čo sa týka bodov. Bavili sme sa o tom včera, tak to dostajem aj sem ako tému. V tomto prípade ich tím má momentálne 35 tisíc bodov pred druhou Vismou, ktorý má 20 tisíc bodov. A tretí Suda Quickstep 17, to znamená druhé a tretie miesto takmer toľko dohromady, čo má UAE. S tým, že bolo viacero informácií, alebo teda nejakých screenshotov a podobne. Aj na našom Discorde to dával niekto, že samotný Pogačar by bol v top 10 v rámci tímov, ako osamostatnená osoba z toho, koľko bodov nazbieral, ale takto McNulty tiež, keď si vezmeme ten počet víťazstiev, tak výrazne k tomu prispel a v rámci počtu víťazstiev to je, myslím si, že za tú éru, kedy my robíme podcast, tak až takú dominantnú sezónu sme snáď ani nezažili. My sme ešte... Mali sme také tie, že Quickstep 60-70 víťazstiev za sezónu v lepšom prípade, tak UAE sú momentálne na 80 s tým, že máme ešte pred sebou Lombardiu a do Číny posielajú zátres celkom solidný tým, kde môžu kľudne pobrať viacero etap s Molanom a podobne. Čiže to číslo sa ešte naozaj nemusí zastaviť a druhý najlepší tým v tomto prípade je Lidl, ktorý má 42 víťazstiev, čiže zase takmer dvakrát toľko UAE pred Lidlom.
Totálna priepasť, čo sa týka tohto. Štatistiky na konci sezóny budú asi celkom zaujímavé. A rovnako aj zisk bodov, pretože budúci rok je ten hodnotiaci, trojročný a rebríček sa nám sčíta. Uvidíme, kto získa licenciu a kto ju nakoniec stratí a bude si môcť pripísať ten World Tour status. Poďme ďalej. pretože tých pretekov, ktoré sa nám v Taliansku počas jesene odohrávajú, je skutočne veľa. Mohli by sme ísť rovno na Giro dell'Emilia, kde sa konala aj ženská, aj mužská verzia. A Elisa Longo Borghini nakoniec vyhrala na San Luke, hoci teda ženy išli San Luku iba dvakrát, čo je možno škoda. V tej mužskej verzii to vyzeralo oveľa lepšie, keď sa išlo 5-krát, aj keď je pravda, že z toho mužského prenosu sme veľa nemali.
No, ten prenos bol veľká bieda. Klasika talianská, keď vidíš, že ti prvýkrát v prenose skočí záber na cieľovú rovinku, tak vieš, že zle. Že z ničoho nič sa zrazu budú ukazovať tieto výsledky. Dokonca v druhú Evitu Muzik, ktorá prišla teda 9 sekúnd po Longo Borghini, tak myslím, nebolo v tom prenose ani vidieť. Takže sa vedelo, že to je tretí a štvrtý, ale niekto je druhý. Proste klasika, chaotický prenos.
Typováčka.
Hej. A mimochodom, štvrté miesto Urška Žigard, takže pre domácnosť Pogačarovsko-Žigardovskú celkom úspešný víkend. No a pre Longo Borghini to bolo už neviem presne koľko, štvrté víťazstvo na Giro dell'Emilia, s tým, že prvé prišlo už v 2015, čiže to je za tie roky naozaj sú preteky, kde si ona vytvorila nejakým spôsobom dominantné postavenie. A keď sa bavíme o dominantnom postavení, tak môžeme rovno prejsť s tým mužským pretekom, kde si to Pogačar vyriešil solom, ktoré mal skoro 40 km, až som si tak hovoril, že vlastne keď sa pozrieš na tie výsledky po tejto sezóne, takže je to iba 40 km v zásade, lebo to už videli sme aj väčšie.
Iba 40 km, ale v podstate km. V moment, kedy sa začalo pretekať, to si treba povedať. Neviem, čo sa v tej chvíli honilo hlavou Remka Evenepoela, ale asi tam bol nejaký škrečok, ktorý si myslel, že keď roztočí to koliesko, tak z neho ostatní vypadnú a on bude pokračovať ďalej, ale ako podráždiť takto hada bosou nohou pri prvom výjazde na San Luke nebolo úplne najrozumnejším nápadom a Tadej Pogačar asi motivovaný aj tým, že OK, má na sebe fresh dúhový dres, tak ideme to ukázať naplno, tak Pogačar mal určite veľkú motiváciu predviesť nejaké dominantné solo, aby sa nehovorilo, že OK, tak teraz príde nejaké prekliatie dúhového dresu, tak Pogačar absolútne toto hneď v prvý deň spláchol do záchoda a všetkým ukázal, že aká je jeho momentálna forma. A jediný, kto sa dokázal priblížiť k slnku bližšie, bol Mateo Jorgensen, ale ten takisto zistil, že sa popálil a hneď si vycúval dozadu.
To je iná klasika takéto tejto sezóny. Videli sme to už od Gira niekoľkokrát, že prichádza ten zdrvujúci atak a niekto sa snaží na ňo nalepiť na chvíľu. Práve Ben O'Connor bol napríklad jeden z tých, ktorý na Jure to presne popisoval, že máš, že oh, wow, super, chytil som mu zadné koleso.
Na dve sekundy.
A potom sa odpáliš kompletne, lebo ješ mimo svojich komfortných zón. Každopádne to, čo dokáže poraziť momentálne Pogačara, je iba počasie a nedokončené preteky, lebo Pogačar nevyhral Trevali v Aresine len preto, že preteky boli ukončené a nevideli sme ich priebeh. Okrem toho, teda, že keď som zapol prenos, tak som videl, že Enric Mas bol v úniku, čo mohol svedčiť o nejakom zaujímavom priebehu, ktorý sa teda neuskutočnil. Takže stále počasie má ešte stále prevahu nad Pogačarom v tomto prípade, ale inak tie preteky boli naozaj ako keď si to dáme do porovnania napríklad s tými majstrovstvami sveta, tak bavili sme sa o tom v minulých podcastoch, že bol tam aspoň tá vízia toho, že ten jeho náskok sa začal stenčovať a bol to nejakým spôsobom dramatické, aj keď tam bola ten minúta alebo 40 sekúnd a podobne, ale v tomto prípade tie preteky vyhral s 2 minútami, režia nespravila nejak veľmi službu tomu súboju o pódium, pretože vlastne ten prenos, tak ako pri ženských pretekoch skoro ani neexistoval, tak pri mužských stále pokrivkával, lebo počasie, talianska klasika. Takže v tomto prípade to bola exhibícia, no keď porovnáme niečo so zvyškom sezóny, tak Strade Bianche vlastne bola svojím spôsobom podobná na začiatku sezóny a vtedy sme si ale mysleli, že to je len niečo, čo Pogačar dokáže, ale robí len raz za čas, ale teraz je to už ako modus operandi a v tomto prípade ja, čo tam vidím, je absolútna demoralizácia zvyšku pelotonu vlastne, že keď si povieš, že OK, Pogačar je preč, no tak je preč, že nie je to tak, že nejakým spôsobom vôbec má chuť alebo energiu zvyšok pelotonu takto na koniec sezóny niečo robiť s tým priebehom tých pretekov. A myslím, že to nás čaká asi aj na Lombardii podobným spôsobom.
Keď si zoberieš, že Remco atakuje na prvom výšlape na San Luku a potom ho vidíš DNF, rovnako ako aj Primoža Rogliča, ktorý 2 dni na to povie, že ide do off-season, tak asi tá demoralizácia je presne to správne slovo, pretože tam už asi nie je úplne extra motivácia. Jednak, ok, dobre, zle počasie, čiže Remco aj Roglič asi si zhodnotili, že 2 plus 2 je 4 a v tých pretekoch už nemajú moc čo predviesť. Navyše Roglič už asi mal v hlave niekde tie off-season plány, kdežto Remco ešte má ambíciu štartovať na Lombardii, čiže tamto DNF dávalo zmysel neprísť k nejakému hlúpemu pádu a radšej sa pošetriť na Lombardiu, s tým, že vedel už, že Pogačar zasadil ten rozhodujúci atak. Ale myslím si, že za normálnych okolností by sa to nedialo. Hej, že už tam je tá psychika asi tak trošku naštrbená. Vidia, že Pogačar je momentálne úplne na inom leveli a preteká sa trochu inak. A to je vyslovene voda na mlyn Pogačara, ktorý si môže povedať, v ktorý moment sa vykoná ten rozhodujúci atak, rozhodujúci pohyb. A tak to je. Nikto nedokáže vzdorovať dlhší čas a prináša to možno trošku stereotyp, trochu nudy, ale zase na druhú stranu, pokiaľ by bol ten prenos Giro dell'Emilia normálny, v poriadku, tak OK, vzniká nám tu priestor na vzrušujúci boj o druhé miesto.
Tak to bolo na tom Strade Bianche, ktoré som spomínal. To si pamätám, že tam sa dialo veľa toho, ale nevideli sme to. No.
Nevideli sme to. Čiže OK, no, je to aj taká súhra náhod, či Pogačar predvedie niečo ďaleko od cieľa, ako je to potom snímané. Aj keď ti je jasné, že má náskok 2 minúty a nevidíš žiadne obrázky za ním, tak si povieš, že OK, na čo toto vôbec pozerám. Ale za to asi Pogačar úplne tak nemôže, no.
No, jasné, to jeho úloha je vyhrávať, takže, ale myslím si, že ak dopadne Lombardia tak, ako si myslíme, že dopadne, tak si myslím, že máme veľmi dobrý priestor sa pozrieť na tú sezónu z nejakého ako historického hľadiska, lebo momentálne je situácia taká, že Pogačar odjazdil 57 súťažných dní túto sezónu a má na svojom konte v 24 víťazstiev. Samozrejme, tam sa ratajú aj GC, takže teoreticky ako keby nie, to percentuálne sa to nedá len tak povedať, že je to toľko z toľko, ale bavili sme sa o tom predtým. Majster sveta, Liège-Bastogne-Liège, 6 etap na Tour, 6 etap na Gire, Montreal, teraz Emilia, Strade Bianche, pódium z Milano Sanremo. Ak tomu príde Lombardia, veľmi rád by som sa potom sa pozriem na tie sezóny Merxa a Roucha s tými, kedy mali tú trojitú korunu. Že či
píšeme si tému do off-season.
Hej, že vlastne, že či toto bola ako najlepšia sezóna všetkých čias pre všetkých jazdcov, akože zo všetkých jazdcov. Lebo je to rozhodne jeden z kandidátov. Myslím si, že taká dominancia je, je nevydaná. A vlastne pomohli tomu trochu okolnosti, ten veľký pád, ktorý pripravil vlastne Vingegaarda a čiastočne Remka, čiastočne aj Rogliča odčas sezóny, ale v zásade aj s nimi aj bez, tak vidíme podľa mňa Pogačara v životnej forme a má 26 rokov, čiže ešte tam je podľa mňa priestor, kde rásť a je to tak, no vidíme, máme ho pod drobnohľadom, ja stále si čítam celé leto a celú jeseň už teraz si priebežne čítam príbehy starej dámy a už som teda prišiel do covidového Tour de France, kde vlastne v zásade vystrelil Pogačar na teda podľa mňa pre väčšinu ľudí vystrelil na Vuelte rok predtým, ale je to vlastne, že stále má len 26 rokov a už to bavíme o 5 sezónach dozadu, kedy začal nejakým spôsobom vystrkovať rožky na Grand Tour pretekoch. Takže tam ten priestor na to, kam sa posúvať ďalej, tak je, lebo napríklad v tej knižke ešte boli situácie napríklad na Tour 2020 alebo dokonca Tour 21, myslím, nie, ale Tour 20 určite, kde jednoducho Pogačar prehrával súboje alebo kde strácal sekundy a minúty po nejakých problémoch, keď bol dropnutý a podobne. Samozrejme mal vtedy 20 rokov, ale je to niečo, čo si ani nevieme celkom predstaviť. Nie, je to nemysliteľné. Akože pre mňa najväčšia asi dve prehry túto sezónu jeho sú šprint s Narváezom na Gire a potom šprint s Vingegaardom na Tour. Inak si nepamätám situáciu, že by keby naozaj bol vpredu a tlačil to a bol tak takéto situácie si nepamätám z tejto sezóny. Áno, bol tretí na Sanreme, ale to tam sa nejakým spôsobom to nie je úplne jeho domovské pódium. Ale inak je to absolútne bezkonkurenčné túto sezónu.
OK, legendárna sezóna a dáme si na chvíľku od Tadeja Pogačara pauzu, ešte o ňom bude reč a dáme si krátky break s ďalšou legendou v segmente osvieženia.
No, v tomto podcaste už roky robíme tzv. Coffee breaks, keďže káva a cyklistika idú spolu ruka v ruke, ale vieš čo, spolu funguje rovnako dobre? Bublinky, nealko a niečo osviežujúce po výkone na dvoch kolesách.
Sme radi, že po roku máme aj počas jesene späť v podcaste legendárne slovenské osvieženie v podobe zlatého bažanta Radler 00 a opäť aj v nových prichutiach ananás, kokosová voda a grapefruit rozmarín.
No a tento rok sa spolu s legendárnym Radlerom 00 od zlatého bažanta pozrieme v seriáli na zopár cyklistických legend, ktoré v posledných rokoch rezonovali u nás dvoch a komu dáme titul legenda ako Radler z Hurbanova.
Legendou ako Radler z Hurbanova tentokrát Filip Phil Gil, ktorý už síce pred dvoma rokmi ukončil svoju profesionálnu kariéru, ktorá trvala bezmála 20 rokov. Čiže kto si pamätá začiatky kariéry Filipa Gilberta, tak to je už taký novodobý mileniálny cyklistický pravek. Ale verte či neverte, tí, ktorí cyklistiku nesledujú až tak pravidelne, respektíve sa k nej dostali neskôr, tak Filip Gilbert bol v tej novodobej histórii jazdcom, ktorý bol asi najbližšie k zisku 5 monumentov. Chýbalo mu iba Milano Sanremo, podobne ako Petrovi Saganovi, nikdy na Sanremo nedokázal dosiahnuť. Hoci dvakrát stál na pódiu, takisto zhodou okolností boli to tretie miesta, ale bolo to takisto zo začiatku jeho kariéry, potom pridal 5 monumentov, ale dvakrát z toho bola práve Lombardia, ktorá nás čaká už zajtra a konkrétne ovládol Gilbert Lombardiu v roku 2009 a 2010. Liež Basson Liež si pripísal v 2011, no a potom si dal niekoľkoročnú monumentálnu odmlku, ale po prestupe do Quickstepu, kde zachytil taký ten píkový Quickstep, prišli víťazstva na Ronde v 17. a v 19. aj Paríž-Roubaix.
Ešte jednu vec, v svetový šampión 2012, to bol Philippe Gilbert, jeho kariéra tým pádom sa dá absolútne rozdeliť do dvoch takých hlavných fáz s takou miernou odmlkou v strede, a ja som teda začal cyklistiku sledovať v období tej odmlky ako keby, potom veľkom prestupe do BMC, kde samozrejme Gilbert bol meno, o ktorom sa stále hovorilo, ale tie víťazstvá v tom čase prichádzali pomalšie. Treba ešte doplniť, keď si hovoril o tých rokoch, 2011 ako posledný jazdec zatiaľ obvládol kompletný triptych ardenský, ak teda nerátame ženský peloton, kde sa to podarilo Anne van der Breggen pred pár rokmi, ale v mužskom je teda posledný. Takisto je členom toho klubu s etapami na všetkých troch Grand Tour, vyhral napríklad aj dvakrát Paris Tour, o ktorom sa dnes budeme baviť, kde vlastne aj ukončil kariéru pred dvoma rokmi, ale ten jeho spomínali sme Quickstep dnes v súvislosti s tým počtom víťazstiev a podobne. Ten Quickstep vtedy nie je ten Quickstep, ktorý vidíme dnes. V podstate bolo to naozaj trochu ako ťahanie si slamiek, že kto vyťahne najkračšiu, tak ten dnes bude líder Quickstepu na klasikách, a takým spôsobom sa mu podarilo celkom prekvapivo ovládnuť aj Ronde, aj Paris-Roubaix.
Iba tak zbežne, rok 2017 Quickstep. Julien Alaphilippe, končiaci Tom Bonen na Paríž-Roubaix, Filip Gilbert, Bob Jungels, Marcel Kittel, Dan Martin, Zdeněk Štybar, Max Schachmann, Niki Terpstra, Mateo Trentin, Petr Vakoč a ešte, aby sme si zaspomínali aj slovenskú stopu, Martin Velič ešte vtedy jazdil za Quickstep. Ale keď si zoberieš, tak to sú ťažké klasikárske bomby, čo tu boli.
No jasné.
Chvíli. A skutočne, mohol si si vyberať, či už na kocky alebo do Arden, koho tam vyťahneš, a Quickstep v tej chvíli šlapal ako dobre namazaný stroj. A Gilbert, jasné, bol jazdec, ktorý mal teda tie dve veľké fázy, ale v Quickstepe, napriek tomu, že išlo iba o tú trojročnú anabázu, tak pobral maximum, čo sa asi dalo. Pretože v tej chvíli bolo veľmi veľa potenciálnych lídrov na klasiky a Gilbert aj to víťazstvo na Rube, aj to víťazstvo na Ronde nebol tým lídrom číslo 1, dalo by sa povedať. Bol také zálohové Bčko, ktoré však malo aj kus šťastia. Zoberme si, že to víťazstvo na Ronde, to bol ten ročník, kedy sa Sagan mastil s Van Avermaetom. Dá sa povedať, že drvivú väčšinu jari, a prišla tá slávna Mikina na Kváremonte.
Mm-hmm.
A bolo po pretekoch pre Van Avermaeta aj pre Sagana. A práve Philippe Gilbert bol už v tej chvíli v úniku. Čiže mal aj kusisko šťastia. Veľmi sa vtedy špekulovalo, čo keby tam Sagan s Van Avermaetom ten Kváremont preliezli, ale ostalo to iba pre špekulácia. A práve Philippe Gilbert bol tým mužom, ktorý sa smial na konci. Dnes ho môžete vidieť usmievať sa aj na Eurošporte, pokiaľ teda sledujete cyklistiku na tom správnom kanáli. Čiže je fajn vidieť, že Philippe Gilbert ostal pri cyklistike a rozdáva svoje know-how aj televíznym divákom.
Presne, načrtol si to, ale treba to podčiarknúť, že obidve tie víťazstvá, aj Rube, aj Ronde, boli vlastne po dlhých v zásade, v prípade Ronde solových únikov, v prípade Rube tam bol s Nilsom Politom vtedy, ktorým si poradil vo velodrome v šprinte. K každopádne ten z tej modernej generácie naozaj človek, ktorý mal najbližšie k tomu, aby sa stal majiteľom všetkých piatich monumentov. A to hovoríme aj o situácii teraz. Máme momentálne jazdcov, ktorí by to práve po mne dokázali, keby to bol ich hlavný fokus. Akurát musíš to spraviť tak, ako Filip Gilbert. Podľa mňa musíš si to rozdeliť na viacero rokov, až teda dokonca na oveľa dlhšie obdobie, ako len pár rokov, pretože to vyžaduje nejakým spôsobom aj fyzické predpoklady iné a podobne. Čiže áno, teraz sme, Pogačar má vyhraté tri rôzne a povedzme Van der Poel by som povedal, že z opačnej strany spektra, ktorý by potenciálne tiež mohol nejakým spôsobom siahnuť na Lombardiu Liež, už bol v top 10, dokonca na podiu Liež, top 10 Lombardii, ale skutočne blízko k tomu, k tým piatim mal v posledných rokoch jedine Gilbert.
OK, tak zaslúžená odmena nielen pre víťazov monumentov je Zlatý bažant Radler 0-0, napríklad aj v dvoch nových príchutiach. Tou prvou je Grapefruit Rozmarín, na čo sa ja osobne veľmi teším.
To druhou je zase môj favorit ananas kokosová voda, ktorý je navyše bez pridaného cukru a samozrejme tiež bez alkoholu, glutenu, konzervantov a umelých farbív, ako všetky Radlery od Zlatého bažanta.
Ide teda o super nealkoholický a prírodný produkt zo Slovenska, ktorý ideálne pasuje aj v týchto jesenných dňoch, či už ste na bicykli, makáte na seba, svoj tým, alebo aj nemakáte, ale máte chuť na niečo osviežujúce. Takže ďakujeme Zlatému bažantu Radler 00 za sponzoring dnešného podcastu. No a my poďme tou talianskou jeseňou ďalej. Coppa Agostini, Mark Hirschi, ktorý vyhral tú aktivitu dvorčlennej skupiny s Alexom Aramburuom, Paulom Lapeirom a Romanom Gregoárom. Hirschi opäť pokračuje v tom svojom víťaznom ťažení. Na jeseň má už 6 víťazstiev, začal celú túto dominanciu pretekov, v ktorých nastúpil na San Sebastiane a potom cez Bretagne Classic pokračoval až do Talianska. Uvidíme, v akej fazone príde na Lombardiu, či bude mať osobné ambície a bude trochu konkurovať svojmu tímovému kolegovi Tadejovi Pogačarovi, alebo ako rozlúčka z UAE bude poslušne plniť tímové úlohy a spraví všetko preto, aby Tadej Pogačar mohol vystreliť v správny moment na víťazný atak.
Tak v Hirschi má sezónu, keď naozaj tie kvázi preteky z kategórie B, povedzme, tak v nich nemá v zásade konkurenciu túto sezónu. Práve by som to tak, že UAE môže sa spoliehať na nejakým spôsobom na plán B v súvislosti s Hirschim. Ale ten plán B, lebo však samozrejme aj pri všetkej dominantnosti Pogačara, tak je vždy na stole to, že sa môže niečo stať, technický problém, pád, môže byť chorý, môže byť niečo jedno s druhým. Takže myslím si, že videli sme to, keď sme spomínali Gilberta, tak tiež nebol lídrom na Ronde a Paris-Roubaix, ktoré vyhral v Quickstepe, alebo teda nebol tým hlavným lídrom. Ale jednoducho bola to karta, ktorú ten tým hral. Momentálne nevidím, že by v Lombardii sa dala použiť iná karta ako atak Pogačara dvojciferný počet kilometrov pred cieľom, ale myslím si, že oplatí sa preňho, pre Hirschiho skúsiť sa udržať v nejakých skupinách čo najdlhšie, lebo tá forma, ktorú má v tých malých pretekoch, menších pretekoch, je skutočne obdivuhodná. V podstate mal tam od obdobie od San Sebastianu po Memorial Marco Pantani, čo bol od polky augusta do polky septembra, že vyhral v 5 pretekoch po sebe, kde nastúpil, tam vyhrával. A v rámci toho teda aj San Sebastian a Bretagne Classic, čo sú World Tour preteky. Takže v tomto prípade ja celkom sa teším na ten jeho prestup do Tudoru, lebo myslím si, že taký tým, kde bude líder a kde bude mať voľnú ruku, navyše ešte jeho švajčarský vlastný tím, kde si z neho vedia spraviť proste takého emblematického jazdca pre ten tím. tak si myslím, že to, že mu to dá krídla na, na rôzne preteky, lebo však v, je to jazdec, ktorý vyhral aj v Ardenách na začiatku svojej kariéry a myslím si, že te, tieto ťažšie ardenské a potom tanánske jednodňovky, tak tam, kde Pogačar nebude na štarte, tak tam si myslím, že môže priniesť Tudoru veľmi veľa dobrých výsledkov.
Kopa Bernoky, takisto preteky, ktoré sa odohrali tento týždeň, Stan van Tricht nakoniec víťazom. Vôbec meno, ktoré som počul prvýkrát v drese Alpecinu, ale Nelson Pauwels sa nám tam takisto mihol a včera sa prezentoval veľmi dobrým výkonom na Gran Piemonte. Opäť solo atak Nelsona Pauwelsa, ktorý prišiel dosť ďaleko pred cieľom. A dá sa povedať, že talianske jesenné klasiky sú takou živnou pôdou pre tieto dlhé ataky. Videli sme to už aj na Copa Bernocchi. Bart Lemen tam mal dosť dlhý únik, ktorý mu však nakoniec nevyšiel. Nelson Pauwels včera takisto poriadne naštartoval tú naháňačku medzi ním a hlavnou skupinou. A takisto bolo zaujímavé sledovať, ako bude reagovať tá skupina za ním, pretože Intermarché tam malo viacero ľudí, rovnako Izrael. Nakoniec tá spolupráca za nimi, za Nelson Pauwelsom, nebola úplne ideálna a ten jeho náskok sa v podstate udržiaval na takých konštantných číslach okolo 30-40 sekúnd. V závere to kleslo, ale Nelson Pauwels, dá sa povedať, že celkom komfortne, čo je celkom dobrým znakom pred Lombardiou.
V tie preteky mali veľmi zaujímavý vývoj, lebo v podstate dosť dlho to nevyzeralo, že by mohlo dojsť k šprintu relatívne veľkej skupiny, ktoré nakoniec sa tam šprintovali o druhé miesto s Corbinom Strongom a Alexom Aramburom na pódiu. A v, takisto si tie preteky prešli, inak včera v Berlíne bolo úplne identické počasie, v chvíľu bolo tak, chvíľu svetil slnko, chvíľu bol vietor, chvíľu bol dážď. Jak si prešli tým rôznym terénom pretekov, tak sa to menilo. Bolo to podľa mňa symbolicky vidieť, keď ukazovali v zázname ten atak po tom, čo Paulis prešiel cieľovou líniou, tak ukazoval aj ten moment, kedy zaatakoval tých 42 km pred cieľom a to vyzeralo úplne ako keby to bolo v iný deň v daždi, v zamračené mokrá vozovka a cieľová fotografia, pekne slnečno, pekný jesenný deň v Taliansku, takže pre Pauwelsa ďalšie veľké víťazstvo v jednodňovke. Samozrejme, nie je to Gran Piemonte, nie sú obrovské preteky, ale je to jazdec, ktorý vyhráva len raz za čas a ako sme videli, jeho prvé profesionálne víťazstvo bolo práve na San Sebastiane pred pár rokmi. A je to taká neriadená strela trochu ale tým je podľa mňa, jeho tým je celkom špecifický a je to niečo, na čo sa dobre pozeralo, že tie preteky mačky s myšou, ale v zásade ten, ako si hovoril, to, čo vidíme v informáciách z cieľa, tak vlastne nejakým spôsobom nie úplne zodpovedá realite, lebo 7 sekúnd znie ako, že to je máličko, ale v skutočnosti to solo bolo relatívne komfortné.
Jo. Do Talianska sa ešte samozrejme vrátime, ale krátka odbočka do Francúzska, kde sa odohralo Paris Tour. 118. ročník, vôbec asi najstaršie preteky v rámci cyklistického kalendára. A Matias Vacek predvedol opäť jeden z pozoruhodnejších výkonov túto sezónu. Vacek tento rok skutočne zažíva rozkvet, keď si zoberieme, že na jar a začiatkom leta robil super domestika pre Thibaut Anaisa a dá sa povedať, že táto dvojica si rozumie momentálne asi najviac z takej tej mladej generácie jazdcov. Zatiaľ nevidíme v profesionálnom pelotone, že by sa medzi mladíkmi vytvorila nejaké ikonické duo, tak v Lidli toto začína pomerne dobre fungovať. Ale takisto to boli preteky, ktoré animovali jasi Lidl Trek a Visma Lease Bike. Opäť to bol Mats Pedersen, ktorý bol veľmi aktívny a atakoval 70 km pred cieľom, ešte pred tými prvými vinnými sektormi, a dokázal sa cez ne preniesť dosť dlhú dobu ešte s čistým dresom na prednej strane. Hmm. Ale potom sa nám zliala vpredu skupinka s Eduardom Affinim, ktorý bol členom toho pôvodného breaku, Mats Pedersen, no a za nimi sa vydali Matias Vácek a Chris Laporte. Nakoniec vznikla teda táto štvorka, dvaja zástupcovia Lidl Trek, dvaja Visma Lease Bike. Affini bol prvý, ktorý bol dropnutý, čiže to klamanie telom, ktoré predvádzal ešte v tom breaku s Pedersenom, nebolo tak úplne klamanie telom a asi tam skutočne chýbali nohy. Ale Vácek bol potom práve tou osobou, ktorá iniciovala zrýchlenie tempa, čím samozrejme dropol svojho tímového kolegu, ale vytvorila sa teda dvojka s Laportom vpredu. A škoda, že Vácek ešte neskúsil nejaký mohutnejší nástup, ale rovnako, no, boli to dlhé preteky, boli to ťažké preteky v ťažkých podmienkach a Laporte, hoci na papieri bol určite favorizovanejším šprinterom, tak po takto dlhých pretekoch si nikdy nemôžeš byť istý, ako ti, ako sa naštartujú tie šprinterské nohy.
A v takýchto podmienkach, kedy naozaj výzorom pripomínali to Strade Bianche pred pár rokmi, keď nám zapršalo na bielých cestách, každopádne ešte by som sa vrátil k Pedersenovi na sekundu, lebo je zaujímavý tento nový mód Matsa Pedersena, ktorý vidíme v posledných pretekoch, a to je atakovať non-stop všade, ďaleko od cieľa, že je to vlastne jazdec, ktorý by myslím si, že keby išiel do šprintu s Laportom, tak by mal nárok na víťazstvo určite. Dokonca by mal nárok aj v tom šprinte, keďže sme videli potom o tretie miesto šprintu Alaphilippesen s Mikem Tunisenom a ďalšími, tak tam by tiež mal nárok, podľa mňa, v takej konkurencii. Napriek tomu to skúša skôr, skúša rôzne veci. Neviem, čomu to úplne pripísať, ale je to veľmi sympatické, podľa mňa, lebo to pridáva celkom zaujímavé vývoj tým pretekom. Prevádzka, čo sa týka toho výsledku, tak je to len, je to bohužiaľ ďalšie druhé miesto, bolo ich už niekoľko, ale myslím si, že to nejaké víťazstvo je na spadnutie, ako to vyzeralo už aj na VLT trochu, že je to na spadnutie. V tomto prípade Laporte tie